Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Senatin Amerikan është aktualizuar sërish çështja e hetimeve të këshilltarit special Robert Mueller për çështjen ruse. Demokrati Mark Warner ka thënë se shtëpia Barr dhe republikanët duhet të qëndrojnë larg këtyre hetimeve dhe i ka bërë thirrje presidentit Amerikan Donald Trump të mos e shkarkoj atë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Senatori Amerikan Mark Warner e ka paralajmëruar presidentin Amerikan Donald Trump të mos e shkarkoj këshilltarin special Robert Mueller dhe të mos përdor faljen për personat që po heton këshilltari. Duke folur para senatit, demokrati Warner ka thënë para Komitetit për Inteligjencë se rritja e kritikave për hetimet e Muellerit nga shtëpia Barr dhe republikanët po dërgon në përgatitjen e terrenit për shkarkim apo ndërhyrje në hetimet e tij. Ai ka paralajmëruar se çdo tentim për ta larguar këshilltarin Mueller ka mundësi që të provokojë një krizë kushtetuese. Trump në vazhdimsi ka thënë se nuk e ka në plan ta bëjë një gjë të tillë, ndonse ka deklaruar se ka fuqi në rast se ka nevojë. Bazuar në ligjin amerikan për këshilltarët special, presidenti Trump nuk i lejohet që drejt për drejt ta shkarkojë Muellerin, mirëpo kritikët kanë thënë se ai mund të kërkojë një gjë të tillë nga zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë dhe nëse ata nuk e miratojnë kërkesën, Trump mund të shkarkojë zyrtarët në fjalë. Gjatë ashtu quajturës masakrës së shtunës së mbrëmjes 1973, presidenti Richard Nixon pati kërkuar nga prokurori dhe zëvendës prokurori i përgjithshëm që ta shkarkojë hetuesin e skandalit Watergate. Ata kanë refuzuar të marrin një vendim të tillë, duke dhënë dorëheqje. Gjatë javëve të kaluara janë ngritur disa zëra të papërgjithshëm që kanë kërkuar nga presidenti Trump të ndërpresë hetimet e këshilltarit special Robert Mueller, ka thënë Warner, duke shtuar se thirrjet duke të qenë të koordinuara. Presidenti ka thënë se nuk dëshiron të shkarkojë Muellerin, mirë po vëmendja e tij në këtë fushë përbën shqetësim. Unë jam i sigurt se shumë prej kolegëve të mi nuk kanë besuar se ai do ta shkarkonte Jim Comey, ka thënë Warner. Sa i përket faljes, disa thashëthëme kanë qarkulluar në Washington për atë se Trump mund t'i falë ata që janë pjesë e hetimeve, duke përfshirë ish udhëhecin e fushatës së tij Paul Manafort, i cili është përmendur nga Mueller, apo ish këshilltarin për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili ka pranuar fajsin për deklaratat të rrejshme ndaj FBI-s dhe tani po bashkëpunon në hetimet e Muellerit. Mirëpo avokatët e shtëpisë së Bardh kanë përsëritur në vazhdimsi se presidenti nuk është duke planifikuar për falje të dikujt. Republikanët dhe aleatët e ngushtë të kanë sulmuar hetimet e Muellerit dhe ekipit të tij, duke thënë se në Departamentin e Drejtësisë duhet të diskutohen gjëra me më shumë prioritet. Ndonse emërimi i Muellerit ka pasur mbështetjen e të dy partive në Kongres, Warner ka thënë se republikanët kanë rritur qasjen armiqësore ndaj hetimeve. Sidoqoftë, shumica e republikanëve në Kongres nuk kanë kërkuar shkarkimin e Muellerit dhe disa prej tyre vazhdojnë të bëjnë thirrje që të mos ketë intervenim në hetime. Unë besoj se kur e gjitha të përfundoj, Mueller do të ndjek vetëm gjëra të vërteta dhe do ta bëj atë në rrugë të drejtë dhe të balancuar, ka thënë senatori dhe njëherë republikani Marco Rubio në Komitetin e Senatit për Inteligjencë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka bërë thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës që ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Gjatë një konference për media, Thaçi tha se aktualisht është një disponim të spektrit politik në pushtet dhe opozitë për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit. Në të kundërtën, ai tha se pasojat do të ishin mjaft të mëdha për vendin. Ta ndjekim një pjesë nga deklarata e Thaçit në konferencën e fundvitit për gazetar.
Unë me besim dhe shpresë fuqishme se do të ndodhë liberalizimi vizave, por që të ndodhë kjo, duhet të atëm shumë hapur, duhet të kalojnë çështjen e demarkacionit. Se Bashkimi Evropian nuk ndryshon, ndërsa ne duhet morëm vendimet tona. Tani vart nga ne, jo nga Bashkimi Evropian. Dhe këto e kemi e patër një 20 ditë. Për ndryshe, lësoj që do të paguajmë shumim të madhë.
Zyrtarët në Korenë e Jugut thonë se të pak të 28 persona kanë vdekur dhe 26 të tjerë janë lënduar pasi një ndërtesë është përfshirë nga zjarri. Sipas autoriteteve, numri i viktimave mund të rritet përderisa zjarri fikset, po vazhdojnë të kërkojnë për të mbijetuarit, teksa kanë arritur të shuajnë zjarrin në ndërtesën 84-she në qytetin Jukor. Ende nuk është e qartë se çka e ka shkaktuar zjarrin. Në ndërtesën e djegur kishte një qendër fituesi restorane dhe saun publike. Organizatorët e Olimpiadës Dimrore që do të mbahet në Korenë e Jugut kanë thënë se pishtari olimpik ishte planifikuar të kalonte në për këtë vend më 21 dhjetor. Vendosëm të anulojmë këtë ngjarje për të nderuar viktimat, është situar të kenë thënë një zyrtar i Komitetit Organizativ të Olimpiadës. Policia në Australi ka thënë se personi që ka nisur makinën drejt komësorve në qytetin Melbourne është qytetar australian me prejardhje afgane. Policia ka thënë se nuk beson që sulmi i sotëm që ka lënë 19 persona të lënduar të ketë lidhje me terrorizëm. I dyshuari 32 vjeçar është arrestuar pasi i ka ndodhur aksidenti. Policia ka thënë se ai ka një histori të përdorimit të drogës dhe përdorim probleme të shëndetit mendor, por jo lidhje me ndonjë organizatë terroriste. Ende nuk ka informacione për personin e dytë arrestuar. Në anën tjetër, autoritetet kanë thënë se numri i personave të dërguar në spital është rritur nga 14 në 19. Incidenti ka ndodhur në rrugën Flinders, në kohën kur kishte shumë persona që po vizitonin tregun e Krishtlindjeve. Zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ka thënë se Moska i konsideron jo ligjore dhe armiqësore sanksionet amerikane ndaj liderit Çeçen të përkrahur nga Kremlini Ramzan Kadyrov. Duke folur para gazetarve gjatë ditës së sot me Peskov, ka thënë se Rusia mund të përgjigjet ndaj kësaj mase. Departamenti i Thesarit amerikan ka goditur Kadyrovën me sanksione financiare dhe ato të udhëtimit një ditë më pas sipas aktit Magnitsky. Ky ligj i miratuar më 2012 ka për qëllim dëshkimin e personave rus që supozohet se kanë shkelur të drejtat e njerëzit. Kadyrov akuzohet për tortur, katër rus të tjerë po ashtu janë shtuar listës së sanksioneve duke përfshirë Ayub Katayev, zyrtar për siguri i cili së bashku me Kadyrovin akuzohen për shkelje të mëdha të drejtave të njerëzit të njohura ndërkombëtarisht në Çeçeni. Ne i konsiderojmë këto sanksione jo ligjore, armiqësore dhe nuk pajtohemi me to, ka thënë Peskov. Një qytetar kazak që jeton në New York është dënuar me 15 vite burg për komplot në kërkim të ofrimit të materialeve mbështetëse për grupin ekstremist Shteti Islamik. Zyra e prokurorit amerikan ka thënë se 22 vjeçari Akror Sakametyov do të dobohet nga Shtetet e Bashkuara sapo të përfundojë dënimin. Në muajin janar ai ka pranuar fajësim për komplot në ofrimin e materialit mbështetës për Shtetin Islamik. Ai është një nga 6 personat e dënuar në këtë rast dhe është arrestuar në shkurt të vitit 2015 në aeroport ndërkombëtar John F. Kennedy të New Yorkut derisa ishte duke tentuar të udhëtojë në Istanbul. Prokurorët kanë thënë se ai ishte nisur për në Siri për t'u bashkuar militantëve. Nëse nuk mund të arrinte në Siri për t'u bashkuar Shtetit Islamik, ai kishte planifikuar të sulmoj zyrtarët e zbatimit të ligjit në SBA. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Deri në edicionet e radhës nga Praga, miru dëgjofshim.